إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل Nawausieni bila kuisahau nafsi yangu kunako kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu wa Islam, ni fursa nyingine ya kukumbushana na kuzinduana na kufundishana na kuelekezana baadhi ya masaili, baadhi ya masala muhimu sana kwa Waislamu kuhusu Uislamu wao. Na leo tunapenda tukumbushane machache yanayohusiana na huyu mgeni aliyoko mbele yetu. Waislamu katika ulimwengu, kila pahala katika dunia hii, wako katika maandalizi makubwa, wako katika mapokezi makubwa na maandalizi makubwa ya kumpokea mgeni wao, mgeni ambaye huwatembelea kwa mwaka mara moja. Na mimi kwa siku ya leo ninapenda kuzungumzia machache kuhusiana na mgeni wetu huyu aliyoko mbele yetu, naye ni mgeni wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi mtukufu wa Ramadhani ulioko mbele yetu. Mgeni mwenye baraka kama alivyosema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, ataakum Ramadhan, amekujieni Ramadhani, umekujieni mwezi wa Ramadhani, shahrun mubarakun, mwezi wenye baraka ndani yake. Na baraka maana yake kathratul khairi fihi, ni kukithiri kheri ndani yake. Ni mwezi ambao una baraka wenyewe kama wenyewe, lakini na matendo ya kheri ndani yake huwa yana baraka kubwa. Ndugu wa Islamu, mambo matatu nimekusudia kuyazungumza kuhusu mgeni wetu huyu. Nukta ya kwanza, tuangalie utukufu wa huyu mgeni, utukufu alionao na daraja na nafasi ya mgeni huyu aliyoko mbele yetu. Nukta ya pili, vipi yatupasa sisi kujiandaa kwa lengo la kumpokea mgeni huyu? Ni yapi maandalizi ya msingi, maandalizi muhimu tunayopaswa kuyafanya katika mapokezi ya mgeni wetu huyu? Jambo la tatu, na kusudia tuelezane angalau kwa uchache na kwa ufupi kabisa, baadhi ya hadithi, wala sio zote, baadhi ya hadithi ambazo ishtaharat ala alsinati nnas, zimekuwa maarufu, zinatumika kwa wingi na ndimi za watu, zinazohusishwa na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Wa ma'al asafi shadid lam tasih, pamoja na masikitiko makubwa, hadithi hizo hazikuenea, la hazikusii, wala hazijathibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo basi, katika kumkirimu mgeni wetu huyu, ni kubainisha yali yanayonasibishwa kwa huyu mgeni wetu hali ya kuwa hayakuthibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu wa Islam, nikianza na nukta ya kwanza, kunako utukufu na ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, nitayasoma maneno ya al-allama shaykhuna Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Anasema katika kuzungumzia utukufu wa mwezi huu, annahu tuftahu fihi abwabul jinan, ndani ya mwezi huu inafunguliwa milango ya pepo. Na imekuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mwezi huu ndani yake inafunguliwa milango ya pepo. Anasema na maana yake, bitaisiri al-a'mali salihati, ni pale Allah anapoyaepesisha matendo mema. Anayafanya matendo mema ndani ya mwezi huu kuwa ni mepesi kwa waja wake. Wataisiliha ala ahli al-imani, na kuyaepesisha, kuyaendea na kuyaweka kwa watu wenye imani. Kwa hiyo huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao kila mmoja atakuta uwepesi katika nafsi yake ya kuyafanya mengi ambayo yalimshinda kabla ya Ramadhani. Ndio maana utakuta misikiti yajaa, kuna watu Allah amewapa uwepesi wa kuziendea swala za jamaa, lakini nje ya Ramadhani jamaa zilikuwa ngumu. Ramadhani ilipoingia, Allah akawaepesishia swala za jamaa. Lakini kuna watu wanaepesishiwa ibada za kutoa, na ndio maana utakuta ndani ya Ramadhani watu wanatoa sana. Ni ibada ambazo zilikuwa ni ngumu nje ya Ramadhani, isipokuwa kwa baadhi ya watu wachache. Lakini ndani ya Ramadhani Allah analiepesisha hilo, watu wanatoa kwa wingi. Lakini pia watu walikuwa ni wagumu wa kusimama usiku kuswali, lakini ilipoingia Ramadhani Allah anawafanyia uwepesi, anawaepesishia ibada hii ya kusimama qiyamul layl, ya kusimama wakasali. Lakini jambo lingine, watu kutembeleana kabla ya Ramadhani kulikuwa kugumu, lakini ndani ya Ramadhani mtu anapata fursa ya kumtembelea ndugu yake kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Lakini vikao vya kutafuta ilmu, watu kukaa wakajifunza Qur'an na kuisoma Qur'ani, vikao hivi ni vigumu mno kabla ya Ramadhani. Lakini kwa sababu ya baraka ya mwezi huu, Allah tabarak wa taala anaviepesisha hivi kwa waja wake, na hii inaonyesha utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo fallahu yaftahu abwaba aljinan, Allah anaifungua milango ya pepo, liajli an yatasabaqa almuslimuna ilaiha bil a'mali salihah, ili watu washindane kuikimbilia milango hiyo ya pepo kwa kutenda matendo yaliyokuwa mema. Wa hiya fi hadha ash-shahri muwaffaratun wa muyassaratun liman yassarahu Allahu lahu, na haya matendo mema ndani ya mwezi wa Ramadhani ni mengi mno, yanaongezeka. Allah anayaongeza yanakuwa ni mengi, lakini pia yanayepesishwa Allah anayepesisha kwa mji ambaye Allah amemfanyia uwepesi. Lakini miongoni mwa fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, watughlaqu fihi abwabun niran, inafungwa milango ya moto ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Milango ya moto hufungwa. Wadhalika, na hekima ya hilo, bi anna almuslimina yatubuna ila Allah, kwa sababu waislamu wengi wanapata fursa ya kutubia kwa Allah, wanatubia kwa Allah, wayastaghfirunahu, na wanamuomba Allah msamaha, fayanjuna minan nar, wanapata kuokoka na moto. Kwa hiyo hiyo ndio maana halisi ya milango ya moto kufungwa ndani ya Ramadhani, kwa sababu waislamu waliokuwa wengi Allah anawafikisha kutubia na kuomba msamaha, na hiyo inawapelekea wao kuokoka na moto. Lianna al-a'mal as-sayyi'a, kwa sababu matendo maovu, sababu lidukhuli nar, ni sababu ya kuingia motoni. Kwa hiyo ndugu waislamu, hizi ni fadhila za kuonyesha utukufu, hizi ni fadhila za mwezi huu. Ni mwezi ambao una fadhila nyingi, ni mwezi ambao shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, imeteremshwa Qur'ani ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Qur'ani, maneno ya Allah yameteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini ni mwezi ambao Allah tabaraka wa taala huwafunga wale maradatu shayatini, wale magwiji wa kishaitani, Allah huwafunga na huwadhibiti ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini mwezi ambao ndani yake kuna Lailatul Qadri, khairun min alfi shahr. Kwa ndugu wa Islam,
Haya ni machache kuhusu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, utukufu wake na nafasi yake. Ni mwezi wenye kheri na ni mwezi una nafasi kubwa kwetu sisi Waislamu. Jambo hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, vipi, kaifa nastakbilu Ramadhani, vipi tunatakiwa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, kwa hakika mapokezi ya Waislamu duniani yanatofautiana kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nchi kwa nchi, miji kwa miji, vijiji kwa vijiji, mataifa kwa mataifa, makabila kwa makabila, jinsia kwa jinsia, wanatofautiana mapokezi yao ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini ahlu sunnati wal jamaa, as-salafiyun, ahlu al-hadithi wal athar, at-taifatu al-mansura, al-firqatu al-najia, hawa watu waliosimama sawa sawa, ahlu sunna wal jamaa, wanaomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wakashikamana na umoja wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, kikundi kilichosalimika na kikaokolewa na moto wa jahannam, kikundi kinachofanyia kazi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, kikundi ambacho kimeshikamana na ufahamu wa wema waliotangulia, wao mapokezi yao yanafanana ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na ndivyo anavyotakiwa Muislamu kupokea mwezi huu wa Ramadhani. Jambo la kwanza, mwezi wa Ramadhani unapokelewa kwa toba. Katika mapokezi ya msingi ya kupokea Ramadhani ni tauba. Watu watubie ili waingie ndani ya Ramadhani wakiwa wasafi. Watu watubie toba ya kweli, toba ambayo ina sharti zake. Katika sharti za toba ni kuacha mara moja hicho ulichokuwa unakifanya cha maasi. Ni wewe kuachana na maasi uliyokuwa unayafanya. Miongoni mwa sharti za toba, ni kuazimia kutorejea kufanya hilo kosa na hayo maasi, kutoyarudia tena. Lakini miongoni mwa masharti ya tauba ni kujutia hayo madhambi uliyofanya na maasi hayo. Na miongoni mwa masharti ya tauba wanasema ikhlasi katika tauba, uamue kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na miongoni mwa masharti ya tauba, ikiwa hilo dhambi linafungamana na haki ya mtu, basi haki hiyo irejeshwe. Kwa hiyo Waislamu wanatakiwa kupokea Ramadhani kwa tauba na istighfar. Allah anasema watubu ila Allah jamia ayuhal mu'minun, tubieni kwa Allah nyote nini waumini. Lakini kuleta istighfar miongoni mwa vile vile katika mapokezi mazuri ya kupokea Ramadhani, addu'a, ni dua, kuipokea Ramadhani kwa dua. Addu'a ya ibadallah, dua eni waje wa Allah tabaraka wa taala. Na mambo ya msingi ya kuyaomba katika dua hii ni kumwomba Allah ayubalighaka Ramadhani, akufikishe Ramadhani, akujalie ufike Ramadhani ukiwa salama na afya njema, na ukiwa na imani, muombe Allah kufikishe ndani ya Ramadhani. Ni wangapi wanaweka matumaini ya kesho na hawaifikii kesho? Wangapi wanauona mwandamo wa Ramadhani na hawaufungi mwandamo huo kutokana na mambo mbalimbali? Ramadhani inaweza kukukuta ukiwa hai, lakini afya yako haikuruhusu kuifunga. Ramadhani inaweza ikakukuta ukiwa hai, lakini kuna mazingira huwezi kufunga, ukakosa uhuru wa kutumia mwezi wa Ramadhani, ima kwa kufungwa na mengineyo. Allah tuhifadhi na tulinde. Lakini Waislamu katika mambo ya kuomba, katika dua hii umuombe Allah tabarak wa taala akupe pupa na maazimio ya kufanya matendo mema na kunufaika na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini katika maandalizi ya Ramadhani ni kuweka maazimio maalumu na ratiba maalumu ndani ya Ramadhani, kwamba ndani ya Ramadhani mimi nisome juzu ngapi za Qur'ani, ndani ya Ramadhani nisikose tarawih hata moja, ndani ya Ramadhani nisome darsa, nihifadhi hadithi ngapi, nisome Qur'ani kiasi fulani usiku niamke, ndani ya Ramadhani. Ndugu Waislamu, ndani ya Ramadhani ni kuweka maazimio ya kupunguza shughuli za kidunia, shughuli za kidunia. Na ndio maana ahlul ilm wanashauri ikiwezekana, kama una fursa ya kuandaa iftari ya mwezi mzima ndani ya Ramadhani, basi fanya hivyo. Ukanunua iftari ya mwezi mzima, kama ni mchele ukanunua mwezi mzima, mafuta ya kula ukaweka ya mwezi mzima wa Ramadhani, kama ni ngano ukaweka ya mwezi mzima. Haya yatakusaidia wewe kutoshughulishwa na matumizi ya kila siku, ukiwa katika ibada na ladha ya ibada. Umekaa ndani ya darsa, ndani ya msikiti unasoma Qur'an, unaambiwa mafuta hakuna, unaambiwa ngano hamna, unaambiwa kitu fulani hamna. Sasa ukiweza kufanya hivyo, ili utafarragh, upate nafasi ya kumwabudu Mola wako na kutumia kipindi hiki kitukufu kama vile ni kipindi cha mwisho katika maisha yako, fanya hivyo. Na kama una fursa ya kumfanyia mwingine, mfanyie mwenzako. Ina maana una ndugu yako, una ndugu yako. Na hasa hasa tunawahusia Waislamu katika nukta hii, wale walimu, maimamu, mashekhe wanaofanya kazi ya da'wa na kuzilea nyoyo zetu ndani ya Ramadhani, tuandalie maandalizi hayo. Ikiwa wewe utashughulishwa, basi shekhe asishughulishwe, walimu asishughulishwe, maimamu asishughulishwe. Lakini mara anaandaa juzuu ya tarawih, mara anaandaa darsa, mara afundishe wake zenu asubuhi, mara jioni awafundishe nyinyi, mara usiku msali tarawih, na hapo hapo anafikiria iftari ya familia yake. Haya ni mambo ya msingi Waislamu wayaandae ili waweze kunufaika, kwa sababu wanahitajia Waislamu wanahitajia maduati ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wala msiwe kama wanaharakati, msiwe kama wanaharakati mahisbi maikhwani ambao kazi yao ni kukodi mashekhe Ramadhani. Thamani ya mashekhe kwa wao ni ndani ya Ramadhani. Sasa hivi watu washaanza na mashekhe wa kukodishwa, wako wengi mashekhe wa kukodishwa, wanakodishwa kama vile vyombo vya harusi vinakodishwa, alafu vikitumika vinarejeshwa. Na mashekhe, mjitambue, ni bora ubaki kwenye msikiti wako wa kawaida, lakini heshima ya dini ibaki, kuliko wewe kufanya kama vile ni mtu wa kukodishwa kama vyombo vya harusi na vyombo vya matukio. Sasa kuna watu hawana adabu, ikifika Ramadhani wanatafuta mashekhe, wanaanza kuwakodi mashekhe, wanahaha, wanahangaika, wanatafuta waliohifadhi Qur'ani wako wapi, wenye sauti nzuri wako wapi, wanaishi wapi za Qur'ani, waje watuburudishe ndani ya Ramadhani. Haya, wanao mashekhe wako wapi wanaojua kuchekesha, mashekhe wanaojua kuongea vizuri, waje watushikilie tafsiri ya Qur'ani. Hamna adabu, yani hamjui thamani ya tafsiri ya Qur'ani isipokuwa Ramadhani, hamjui thamani ya maimamu na mashekhe isipokuwa Ramadhani. Sasa mashekhe wengi na maduati wengi wanaokodishwa sasa hivi washaanza kujiandaa, na simu zao ziko wazi, mida yote wapigiwe simu, bana Ramadhani tunakupa 600,000, Ramadhani tunakupa 500,000, msikiti unang'aa darsa na mihemko ya Ramadhani. Ramadhani ikiisha, msikiti ukwisha, hakuna tena harufu ya dini, hakuna tena harufu ya ilmu. Hiyo ni misikiti ya kiikhwani, mtaiona ndani ya Ramadhani, tofauti na misikiti ya kisalafi inanawili na ilmu mida yote ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Isipokuwa ikiingia Ramadhani, wanazidisha juhudi na kasi yao katika swala la ilmu. Ama misikiti ya wanaharakati imo mjini humu na sehemu nyingineko iko, mtaiona inakuwa na harakati na mihemko ya Ramadhani, mara mashindano ya wababu, mara mashindano ya wajawazito ya Qur'ani, mara mashindano ya mabibi, mara mashindano ya watoto, mara mashindano ya nini. Hawafundishi Qur'ani alafu wanapenda mashindano, hawafundishi Qur'ani na hawasomeshi kitabu cha Allah, ila wanahamasishana kuhusu mashindano, kwa sababu kuna dhulma nyingi na ulaji kwenye hayo mashindano, na ndiyo mihemko ya wanaharakati. Hawana ilmu, watafundisha nini? Kwa hiyo wamebaki dawa yao ni mihemko na mambo hayo na matukio. Allah tunusuru na tuhifadhi na njia hizi. Kwa ndugu Waislamu, katika mapokezi ya Ramadhani ni vyema kufanya maandalizi mazuri, ili usishughulishwe ndani ya Ramadhani na mengineyo mengi ambayo natakiwa kuyafanya, kufunga saumu za sunna ndani ya Shaaban, ili Ramadhani usije ukapata tabu kuanza kufunga kwa sababu mwaka mzima hujawahi funga. Kusoma Qur'ani sasa hivi, ili Ramadhani upate uwepesi wa kuisoma na kuendelea kusoma Qur'ani. Hizi ni nukta mbili nimezizungumza kwa ufupi, mengi yamebaki yanayozihusu nukta hizi, lakini kwa sababu ni fursa ya khutba, tunazungumzia kidogo kwa uchache nukta hizi na kuzinduana kunako nukta hizi. Tunamwomba Allah tabarak wa taala atunufaishe na haya tuliyoyasikia. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. Ndugu Waislamu, nukta ya tatu nayo inazungumzia ahadithun la tasihhu an Ramadhan, hadithi ambazo hazijasihi kwa mtume, ni dhaifu kuhusu mwezi wa Ramadhani. Mtazisikia Waislamu hadithi hizi zikitumika, kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhani watafichuka watemaji wengi, watsemaji malaab, wao kazi yao kucheza na dini ya Allah tabarak wa taala, hawajishughulishi na ilmu. Kwa hiyo ikifika Ramadhani, kwa sababu naye ni shekhe, kwa sababu naye ni mwongeaji, ni imam, hajishughulishi na ilmu, kwa sababu Ramadhani namlazimisha aongee afanye dawa, anakurupuka na baadhi ya hadithi ambazo hazikuthibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya kwanza, kuna hadithi inasema Ramadhanun awwaluhu rahma, Ramadhani mwanzo wake, kumi la mwanzo wake ni rahma, wa awsatuhu maghfira, na katikati ya Ramadhani ni msamaha, wa akhiruhu itqun minan nar, na mwisho wa Ramadhani ni kukombolewa na moto. Hadithi hii haikusiri. Ukitaka mengi kuhusu hadithi hii, rudi katika dhaifu al-jami' ya al-allama al-albani rahimahullahu ta'ala. Hadithi nasema kwa haraka haraka, ama ufafanuzi na kubainisha njia ya kutosihi yatakuja darasani biidhnillahi tabaraka ta'ala. Hadithi nyingine inasema lau ya'lamu al-ibadu, lau wangelijua waja, ma fi Ramadhan, zile kheri zilizomo ndani ya Ramadhani, latamannat ummati, umma wangu ungelitamani, antakuna sanatu kulluha Ramadhani, mwaka mzima iwe ni Ramadhani. Umma wangu ungelitamani mwaka mzima uwe ni Ramadhani tu. Hadithi pia haijasihi. Ukitaka ufafanuzi rudi katika kitabu Dhaifu at-Targhib wa at-Tarhib cha Sheikh al-Albani, lakini at-Targhib wa at-Tarhib ni al-Mundhir alayhi rahmatullah. Kwa hiyo al-hasil, kama sijasahau, kwa hiyo ndani ya Dhaifu at-Targhib wa at-Tarhib utakuta ufafanuzi wa hayo. Hadithi nyingine ya tatu, kuna hadithi inasema Allahumma barik lana fi Rajab, ewe Allah tubarikie ndani ya Rajab, tupe baraka, tunakuomba ututilie baraka ndani ya Rajab wa Shaaban, na ututilie baraka katika Shaaban, waballighna Ramadhan, waballighna Ramadhan, na utufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Pia hadithi hiyo ni dhaifu kama ilivyokuja katika Dhaifu al-Jami. Hadithi nyingine ya nne inasema man aftara yawma, atakayefungua siku moja fi Ramadhani, ndani ya mwezi wa Ramadhani, fi ghairi rukhsatin rakhasaha Allahu lahu, bila ruhusa ambayo Allah amempa, atakayefungua ndani ya Ramadhani pasina na ruhusa ya Allah kwake yeye, lam yaqdi anhu siyamu dahri kulluhu wa insamahu, hata kama akifunga akifunga milele, basi hilo halitomzibia, halitomuondolea kosa la yeye kula ndani ya Ramadhani. Yani ukila ndani ya Ramadhani bila sababu yoyote, bila ruhusa, hata ukifunga maisha yako, basi ile somo hautoilipa. Dhaifu al-Jami. Hadithi nyingine ya tano inasema man adraka ramadhana bimakka fasamahu, bimakka tafasamahu, atakayediriki Ramadhani ndani ya mji wa Makka kisha akaifunga, waqama minhu, na kasimama, matayassara, kila atakachokijaliwa na Allah, yani akasaa akasimama qiyamu layl ndani ya Ramadhani akiwa Makka, kila atakachojaliwa, kataba Allahu lahu 100,000 shahri Ramadhan fi masiwahu, Allah atamuandikia 100,000 miezi ya Ramadhani, 100,000 nje ya Ramadhani, nje yani nje ya Makka, yani kana kwamba amefunga miezi 100,000 nje ya nini, nje ya Makka. Na hii hadithi dhaifu at-Targhib. Hadithi nyingine ya sita, inna shahra Ramadhan, inasema hakika mwezi wa Ramadhan, muallaqun baina as-samai wal ardhi, umeninginizwa kati ya mbingu na ardhi, la yurfa, mwezi wa Ramadhani huo haunyanyuliwi, illa bi zakati al-fitri, isipokuwa kwa kutoa zakatu al-fitri. Hadithi hiyo ni dhaifu katika Dhaifu al-Jami. Hadithi ya saba, sumu tasihhu, fungeni mtapata afya, mtakuwa na afya. Pia hadithi hiyo haijasihi katika Dhaifu al-Jami. Utaangalia hadithi ya nane, qisatu almar'ataini allataini waqa'ata fil ghiba, ni kisa kinataja wanawake, ni kisa mashuhuri kinataja mara kwa mara, kinataja wanawake wawili walioingia katika dhambi la kusengenya. Faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna hataini samata amma ahalla Allahu wa aftarata amma harrama Allahu azza wa jalla. Mtume akamwambia wale wanawake wawili walioingia katika dhambi la kusengenya hali ya kuwa wamefunga, hakika wao wamefunga, wamefunga wamefunga katika yale aliyowahalalishia Allah, na wamefungua katika yale aliyowaharamishia Allah. Ina maana wamefunga, wameacha chakula nacho ni halali kwao, lakini pia wamefungua kwa sababu ya kufanya haramu ya kusengenya hali ya kuwa ni haramu kwao. Hadithi pia ni dhaifu. iko katika silsilatul ahadithi dhaifa. Na hadithi ya tisa, ahabu ibadi ilaya. Hadithi nasema, waja wangu wanaopendwa zaidi kwangu mimi, asrauhum fitra, ni wale wanaofanya haraka kufuturu. Hadithi hii pia ni dhaifu, utaikuta katika maelezo zaidi yako katika almawsu'atu fil ahadithi dhaifa. Hadithi ya kumi, innal jannata, hakika pepo, la tubakharu, inawekwa udi, inapulizwa udi, watuzayanu minal hauli ilal hauli, na inapambwa mwaka hadi mwaka, lidukuli shahra Ramadhani, kwa kuingia mwezi wa Ramadhani. Fatabruzul hurul ain, hurul ain wanajitokeza, wanakuja kwa wingi. Hadithi hiyo pia ni dhaif, kama ilivyokuja katika dhaifu targhib. Hadithi ya 11, inna Allaha yanzuru ila tanafusikum fihi, Allah anatazama ushindani wenu ndani ya Ramadhani. Fa arullaha min anfusikum khaira, muonyesheni Allah khairi kutokana na nafsi zenu ndani ya Ramadhani. Pia ni dhaif katika dhaifu targhib. Hadithi ya 12, inna lillahi fi kulli lailatin min Ramadhan, hakika Allah ndani ya kila usiku katika mwezi wa Ramadhani, 600,000 atiq min an-nar, ni laki Allah anawaokoa watu na moto, watu 600,000 na moto. Fa idha kana akhir lailatin a'taqa Allah bi'adadi kulli man madha, inapokuja usiku wa mwisho wa Ramadhani, Allah anawaacha moto, anawaokoa na moto idadi idadi ya wale waliotangulia, idadi wa 600,000 idadi ya watu 600,000 wanaokolewa siku ya mwisho. Ina maana kila siku idadi ya watu 600,000 utaangalia mwezi mzima na kila siku. Allahu musta'an. Hadithi ni dhaifu targhib. Naam, tukimalizia iko katika dhaifu targhib. Hadithi nyingine ya 13 au 14 kama sijasahau, inasema dhakirullah fi Ramadhan, mwenye kumtaja Allah katika Ramadhani, maghfuru lahu, ni mwenye kusamehewa. Wasailu Allahu fihi, na mwenye kumuomba Allah ndani ya Ramadhani, la yakhif, hapati hasara, au la yukhayyam, hakoseshwi kila alichokiomba. Dhaifu targhib. Hadithi ya 15, aswaimu fi safari, aliyefunga ndani ya safari, kalmuftiri fil hadhari, ni kama anayekula akiwa mkazi, yani bila safari. Yani huyu aliyefunga safarini ni sawasawa na yule ambaye yuko hajasafiri alafu amekula. Kwa hiyo ina maana haifai kula ndani ya safari. Dhaifu targhib fi hadithini iko katika dhaifu targhib, naye pia ni dhaifu, yani maelezo zaidi yako katika dhaifu targhib. Kisha anasema Ramadhanu bil Madina, bil Madaniya, kufunga Ramadhani ndani ya mji wa Madina, khairu min alfi Ramadhan fi maswaha min albuldan, ni bora kuliko Ramadhani 1,000 zinazofungwa nje ya Madina katika miji mingine. Hadithi dhaifu targhib. Hadithi ya 16, idha sumtum fastaku bil ghadat, mtakapofunga pigeni mswaki asubuhi, wala tastaku bil ashi, wala msipige mswaki mchana. Hadithi ni dhaifu, iko katika, utaikuta katika silsilatul ahadithi dhaifa. Mwisho kabisa hadithi ya 17, man i'takafa shahran 10 fi Ramadhani, atakayekaa itikafu siku 10 ndani ya Ramadhani, kana ka hajjataini wa umrataini, atakuwa ni kama vile amehiji hija mbili na amefanya umra mbili. Hizo hii imekuja katika silsilatul ahadithi dhaifa ya al-allamati al-albani alayhi rahmatullah. Kwa ndugu Waislam, hizi ni baadhi ya hadithi chache za ambazo hazijathibiti, lakini zinatajwa mara kwa mara ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tumuomba Allah salama na Allah tusamee na tufikishe katika mwezi huu tukiwa salama, tukiwa na afya njema, na atupe pupa ndani ya Ramadhani ya matendo mema, na tuthibitishe katika matendo mema, na atujalie kuwa na hisi kubwa, na tuwe ni wenye kunufaika na kuvuna mengi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Innahu waliyu dhalika alqadir alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقم الصلاة.